Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, ilmal pole häda midagi, mitte millelgi pole häda midagi ja see kogu see häda ongi, et ametlik seisukoht on, et kõik on kõige paremas korras ja läheb tükk maad paremaks veel. Täna see on siis 21. veebruaril kella neljaks näiteks kutsutakse inimesi Tartus meeleavaldusele elektrihinna tõusu vastu, nii et kui olete Tartus, astuge kella neljatuuris läbi Raeplatsilt ja näidake, kas olete ka meelt või olete meeletu. Uudiseid on kohe igasuguseid ja üks eile õhtune uudis annab jumet ka täna selle saatele, aga selle juurde ma katsun pärast tagasi keerutada. No uudis tuleb ju praegu nüüd ära öelda nii nagu tema on, sellepärast et muidu ei ole ju pärast millegi juurde tagasi keerutada. Ja uudis järgmine. Ripsme tehnikute liit ütleb, kui nii edasi läheb, võime salongid kinni panna. Ripsmetehnikute liidu esindaja sõnul on ise hakanud ripsme- ja küünetehnikuid nii palju, et salongid ei jõua nendega konkureerida. Tsitaati ka. Meie peame maksma käibemaksu, üüri, töötasusid. Nemad panevad lihtsalt raha tasku. Väga paljud eraisikud on hakanud oma kodudes paigaldama nii kunstripsmeid kui kunstküüsi. Tsitaati ka, olen näinud fotosid, kus klient lamabki kellegi kodus voodis, talle pannakse ripsmeid ja kohe tehakse ka pediküür. Vaat niimoodi. No muidugi siin on 10 erinevat nüanssi. Esimene asi on muidugi see, et ise tehtud, hästi tehtud, alati võiks ju midagi ise ka teha selle asemel, et selle eest maksta. Näiteks mina oskan elektrikontakte korda teha, lüliteid panna, juhet vedada, noh, eks mis siin pattu salata. Mul siukene eriala ka omandatud nagu elektrik, ma ei mäleta, vist oli neljas kategooria. No see ei ole midagi erilist, aga 1000 voldiini vist tohtis juhtmeid näppida või midagi umbes taolist. Aga printsiibi sain mina selgeks juba kauges lapsepõlves. Miks lapsepõlv kauge on? Sellepärast, et vaata, kui ma oleksin pea 60 aastat tagasi minema hakanud ja läinud kogu aeg ühes suunas, no küll ma oleks kaugele jõudnud. Ja võt sellepärast ongi lapsepõlv ka kauge, et aeg on distantside mõõt ühik. Jah, need asjad, mida mina ise teen, neid ma võiksin ju teha küll, aga kujutage endale ette, et nüüd tuleb korraga lehteartikkel, et Lepa, selle asemel, et kutsuda meie firmast tehnikud, kes ühendab tema uksekella nuppu ära ja maksta selle eest korralikult, et meie saaksime maksta riigimakse ja võtta mõõduka kasumi ja nii edasi. See on nüüd asja üks külg. Teine külg on see, et mõnda asja tuleks teha siiski ka väga professionaalselt. No see küünte ja hammaste teemast ma saan aru, kuigi ma ei saa aru, miks inimeste hambad nii vägevalt lagunevad. Mina näiteks on sõjaväes sutsaka kiiritust ja 80. aastast siia maani pole olnud põhjust hambaarsti juurde minna. Tõsi, ma ükskord hasardist proovisin, aga noh, selgus, et soomlase oli rohkem kui eestlasi ja tont neid protseduuri reegleid teab, sinna paika see asi jäigi ja ei ole mul hambad lagunenud, võiks muidugi üle õla sülitada, aga toas ma seda ei tee. Ja õues ka ei tee, kui tuul selja tagant puhub. See on väga ebategu. Aga jah, paigaldatakse kodus kunstripsmeid ja kunstküüsi, tehakse ise asju, mille eest võiks ühes küljest maksta, teisest küljest on asju, mida võiks teha väga professionaalselt. Ja muidugi on see turg, mis reguleerib ja nii edasi. aga vaatame natukene ka perverssimot või midagi taolist. Kolmapäeval leppisid Brüsselis kokku. No te saate aru, kui Brüsselis kokku lepitakse, siis kostab häälitsus. Jes, ma saa, Eesti just seda tahabki, just seda ma ei jõudnud ainult esimesena öelda. Kolmapäeval leppisid Brüsselis kokku Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu liikmesriigid, kes kõik kohal käisid kõhud õieli, olid ja tublid ja muul viisil, et Euroopa Komisjon saab nüüd rohkem võimalusi nende riikide korrale kutsumiseks, kes selle poolt hääletasid või noh, võigemini, kes vastutus tundetu rahanduspoliitikaga eurotsooni ohtu seavad. Seda on väga ilus kuulata. Ma ei kujuta ette, kui noh, näiteks tuleme kokku mina, Harri, Raudvere, Andro, Roos, Raigo, Sõlg, noh, võtame kampa veel ka Viktor Vassiljevi, Einar, Laigna ja lepime kokku, et meie hakkame korrale kutsuma meie hulgast neid, kes varastavad, on homoseksuaalistid või midagi taolist. No jumal hoia, mulle ei tule niisugust asja pähegi, rääkimata sellest, et minu targematel kamraadidel niisugune mõte pähe ei tule. Aga näed, nüüd Euroopa Komisjon, ehk siis valitutest valitunna meie kambas võiks see olla näiteks no ütleme Einar Laigna või Harri Raudvere saab rohkem volitusi nende korrale kutsumiseks, kes sigatsevad või kuidas seda mõista. Keerulise kombinatsioonidega vaieldamatult läbinägevad, ette nägevad, mõistvad, meid kõiki kaitsvad ja nii edasi ja kohe tagasi ka. Euroopa Komisjon saab nüüd volitused teha riikide eelarve projektide põhjal, ehk siis halva kavatsuse tuvastamisel, otseseid soovitusi koostajatele ja nendest soovitustest ei ole soovitatav keelduda. Konkreetselt tähendab see seda, et riigid peavad enne 30. aprilli esitama Euroopa Komisjonile oma pikaajalised plaanid. Noh, võibolla koguni esimese maini või kaugemalegi ja nende plaanide põhjal võibki Euroopa Komisjon anda soovitusi. Sellega peaks olema loodud, mis asi? Ilmselt siis Euroopa võlaliit. Majandusliidust ongi saanud mingisugune patoloogiline saatuse kaaslaste kogukond, mitte muidugi kõigis, sellepärast, et riigid, kes kokku leppisid, no, need ju leppisid kokku, et rahvad maksavad, eks ole? Mis need rahvad on, kurrat seda teab, aga need on need turrakad, kes teevad mingisugust asja, mida sa maha müüa. Euroopa Liidu eesmärk. No, tegelikult ei ole see eesmärk mitte mingisugune majanduse kasv või elu paremaks minemine, vaid tavaline majanduse nivelleerimine. Suurgulaagne sotsialism, edukate riikide majanduse nudimine, kontroll, tsentraliseerimine, ümberjagamine, kusjuures see ümberjagamine viib täiusliku taandarenguni ja muidugi õpitud abituseni ja mandumiseni, kui näiteks vaadata Eestissugust pugeja riiki, kes tahab eurotoetusi siit ja eurotoetusi sealt. Eestil on kõitukene tühi ja Eesti peab ikka sinna sõitma ja Eesti peab staabiohvitsere saatma, sest sõda peab käima. Eestil oli see mõte peas juba enne kui Euroopa Komisjonil, aga näed, Euroopa Komisjon mõtles ka kohe nagu Eesti. Oe. Siseminister Ken-Marti Vaher, viimase aja üks grotesksemaid kloune, vähemalt nii mulle tundub, saatis hiljuti kooskõlastamiseks lennureisijate broneeringu info kasutusele võtmise eelnõu väljatöötamiskava. Ma ütlen selle pealkirja uuesti. Lennureisijate, noh, need on need jäkimik, kes lennukiga punktist A, punkti B või kui eestlane või muul viisil, broneeringu info, see tähendab, et kui keegi on pannud pileti kinni, Või no jah, ühesõnaga planeerib näiteks kuu aja pärast sõit, ostab praegu pileti ära, ütleb kõik, kes ta on ja kes ta vanaema oli ja mida tema koer sööb ja nii edasi. Ja võt selle info kasutusele võtmise eelnõu väljatöötamiskava lähebki käima. Minister kirjatsura, nii kui tema on, kirjutab kaaskirjas ja selgitab, et lennuettevõtjad koguvad ja töötlevad oma reisijate broneeringu infot ärilistel eesmärkidel. Sa vaata, millest eksparlamentär kõik aru sai, kuid, nüüd tuleb sitaati, hetkel puudub õiguslik alus, mis annaks õiguskaitse asutustele võimaluse broneeringu infot kasutada terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks. See on võimas, see on tõeline, tõeline, ma ei tea, mis asja, aga puhang on ta kindlasti, mulle ei kohe nina umbe niimoodi puhus. Õigusasutusel või õigemini õiguskaitseasutusel ei ole õigust teha, mis tema tahab. Õudne mõelda. Ja nüüd õiguskaitseasutused saavad võimaluse uurida kõiki kahtlasi. Ja sina, hea kuulaja, oled juba kahtlane, sellepärast ma ei näe sind. Kõiki kahtlasi, kes võivad sooritada terroriakte, raskeid kuritegusid ja nii edasi. Ja meie maniakaan minister loodab taga otsitavate tabamise kõrval selgitada välja ka jälle tsitaati. Isikud, kes olid eelnevalt tundmatud. Said aru sina, keda ma praegu ei näe. See tähendab keda? See on tsitaadi jätk. See tähendab, keda varem ei kahtlustatud rasketes kuritegudes ega terrorismis osalemises, kuid kelle kohta andmete analüüs näitab, et nad võivad sellistes kuritegudes osaleda ja kes ja keda pädevad asutused peaksid seetõttu täiendavalt uurima. Vaat praegu mul ei pähe, et minu lapsepõlves olid avalikud saunad, Koogoli saun ja Veerenni saun ja kus neid kõik veel oli ja meie vanaisaga käisime seal. Nüüd neid enam ei ole. Selge. Nüüd tuleb uurida pileti broneeringute järgi, kes kirjutab ankeeti, et ta on mees. Sest vaadake, kui tegemist on mehega, siis mehel on väljaulatuv suguelund ja väljaulatuva suguelundiga on võimalik vägistada, seega tuleb teda kahtlustada ja tuleb ta ennetavalt kinni panna. Teist võimalust mina ei näe. Ja sellepärast ongi, et ausad inimesed saavad ise valida, mis sugunad on, nagu siin need euro suured propagandad rahvusluste järgse Euroopa manifestis ütlevad. Ja kui te kirjutate, noh, näiteks sinna samasse lennupileki kohta, kus on sugu, kirjutate kõik, siis on selge, et ei ole ohtlik, sellepärast, et kui te kedagi vägistate, te vägistate ise ennast, eks ole. Ja kui te kelleski rasedaks, jääte teiete ise endast ja nii edasi ja üleüldse. No, nimetatud nuhkimist kavatsetakse alustada alles pärast seda, kui kehtima on hakanud vastav eurodirektiiv ja teostatud, jälle tsitaati natuke, vajalikud muudatused Eesti siseses seadusandluses ning muudes töökorralduslikes dokumentides. Oi, taevas, jah, nagu näha. Kui kujundlikult öelda, pole kannikaid veel horisondilgi, aga meie ministril juba seeb valmis ja keeleke teeb limps-limps. Seda analüüsi, mitte keelekese ja mitte kannikate, vaid seda piletite analüüsi, hakkavad praktikas tegema pädevad töötajad, kes kasutavad koguni arvuteid. Tsitaatiga. kuna vastavate analüüside teostamiseks ning ka tulemuste töötlemiseks on vaja spetsiifilisi teadmisi, siis kindlasti on plaanis selle töö korrektseks teostamiseks luua omaette töökohad. No töö, jah, eks ta töö ole. Eks ülejäänud peavad selle nimel kõvasti tööd tegema, et laekuks tükkmaad rohkem makse, milles saaks maksta niisugustele töötajatele palka, kes näiteks võivad, ma ei tea, kui on magnetkaardiga asutus, siis võivad kindlaks teha, et sa olid kahtlaselt kaua siin seal või koguni kolmandas kohas ja siin kahtlustama hakata. No esialgu see on nagu lohutusosa, on planeeritud teostada analüüsi ainult lennureisijate osas. Estonian Air, no selle peale tahaks muidugi kõksatada kohe nagu tiisikusaige nurgas, kes oli märgade linade sisse mässitud, see on Šveigist. Aga siseministeeriumi hinnangul, see Ken-Marti Vahe kasutab mõnikord ka varju nime ja hetkel ta siis esineb siseministeeriumina, Eestina ta praegu ei esine. Siseministeeriumi hinnangul ei saa välistada, et see laieneb kaugemas tulevikus ka bussi, laeva ja rongi reisijatele. Ilmselt ka mägimatkajatele ja lasteaedade rühma jalutuskäikudele. See viimane oli muidugi minu poolne kunstiline liialdus. Aga mamma mia, Nõukogude Liidus võidi vaid unistada sellistest nuhkimisvõimalustest. Halleluja juhei keskprandale kokku, autor välja, pärjad paneme pähe ja nii igal aastal. Aga täna on meil juba 11. Rabiul Thani 1434 või 21. veebruar 2013, ehk siis 11. Adar 5773 või 21. Rado 6226. Juuliuse päeva number on 2,456,343 ja üleüldse. 1431. aastal algas kohtuprotsess ketserluses süüdistatava Jeanne d'Arki üle. No tolle ajal ei olnud veel arvuteid, ei olnud lennukipileteid, aga need saadi ökoloogiliselt kätte ja määrati süüdlaseks. 1765. aastal kaotati Saaremaa provintsiaalne iseseisvus. Saar liideti Liivimaa kubermanguga, silda küll ei ehitatud, aga ikkagi ta sai maakonna staatuse ja säilitas samal ajal iseseisva maksusüsteemi. No muidugi rüütelkond ja kirikuorganisatsioon olid samamoodi ja midagi eriti ei juhtunud keegi kaldalt lihtsalt karjus, et see saar on meie oma ja nii edasi. Täna 1848. aastal toimus kohalikus, ma ei tea, kus kohas see oli täpselt, küll ei tule praegu meelde, kohalikus raamatupoes või kuskil seal raamatu esitlus ja oma teost kommunistliku partei manifest presenteerisid Karl Marx ja Friedrich Engels. 1913. aasta pidustused Romanovite dünastia valitsemise 300. aastapäeva tähistamiseks, et saaridest juttu tuli. No lööge mulle nüüd puuga pähe, aga mul on millegi pärast tunne, ilmselt Estonia teatri pärast on mul tunne, et kas mitte 21. veebruar ei olnud see päev, kui saariks krooniti ka Boris Godunov. Aga ega ma kindel ei või olla, kui kellelgi on Estonia teatris tuttavaid, kes laulavad jäme tõelega, küsige nende käest. 1919 Kuressaare lähedal purustas Tallinnas saadetud karistussalk Saaremaa mässajate peajõud. Sellega siis lõppeski Saaremaa mäss. 1943, 55 Eesti talunikku sai kätte aktid Nõukogude võimu poolt riigistatud maade tagastamise kohta ja samal ajal Suurbritannia kuningas George VI andis Nõukogude Liidule üle aumõõga tunnustuseks panuse eest Saksamaa vägede vastu võitlemisel Stalingradi lahingus. 1944 Eesti pätid ja kaabakad peatasid sõbraliku punaarmee sissemarsi Ida-Virumaal Auvere all. 1945 Ennuksemäe punkrilahing, sellest võite ise versioone lugeda kuskilt kui saate. 1996. aastal ütles president Lennart Meri, nagu rahvasuu räägib, et nüüd tiiger hüpaku. Teisi sõnu kuulutas ta välja avalikult tiigri hüppe projekti. Vaikselt selle sama sündmuse taga mõistis Bangkoki kohus eluks ajaks vangi 1995. aasta suvel Bangkoki lennujaamas 5,8 kilo heroiini salakaubaveoga vahele jäänud Eesti kodaniku. Neljas, jah, ei saanud eluaegselt, sai 50 aastat. Ja muidugi, eks siis tai kuninga sünnipäevad ja värgid, mis seal olid. Oli nagu oli. 1997 viimased viis oru turbakombinaadi töötajat lõpetasid 23. jaanuaril alanud neljas streigi. Huvitav, kuidas? Variante on kaks. 2008. Vana-Vigalas Raplamaal avas kohalik ettevõtja Reemet Kasevkamp endises mõisaaias pitsa baari või õigemini noh kenakese pubi, millel nimeks Madisoni kutsikad. Millele ta sellega vihjab, ma nüüd ei tea, kui seda otse võtta on see rõve, kui seda kunstilise kujundina käsitleda, pole selle häda midagi. 2013. Šveitsi võimud teatasid eile, et Šveitsis lasti maha viimane looduses elanud karu. Kaheaastane just talveunest ärganud karu tapeti, kui ta oli Ida-Šveitsis ühe linna juures süüa otsimas. Inimlik värk, loll küll. Aga selle eest tegu on arenenud selle samuse kohaga nagu Euroopa ja nii edasi. Rikas riik peale selle, kulla känsakad, muu taoline ja üle üldse. Noh, heidame pilgu siis laia maailma, olgu see meie silmaring nii kitsas kui tahes. USA's loodi hiljuti interneti online töörühm. See nüüd ennetas natukene Ken-Marti Vaheri käiku, aga selle interneti töörühma Ameerikamaa oma nimi on tõlkes siis vägivaldse ja radikaalse käitumise kontrollimise online agentuur. Töörühma eesmärk on otsida üles määrata kindlaks ebameeldivad ja vägivalla võimelised suveräänsed kodanikud. Ehk siis, kui on alust arvata, siis võib ka määrata. Töörühma kuuluvad eelkõige interneti turvaeksperdid ja isiku vabaduste ja õiguste praktikud Ühendriikide valitsusasutustest. Need on siis need, kes teevad kindlaks, kes kunagi oli palju kannatanud ja kellele tuleb nüüd palju kompensatsiooni maksta parem kui fondi kaudu, sest siis fond saab, mis ma seletan. Agentuuri pealisülesanne on välja selgitada, kes, kus ja millal ja mida võiks plaanida. FBI on vist läbi kogu oma ajaloo ühes või teises vormis kuulutanud, et vabad USA kodanikud võivad toime panna igasuguseid koledaid asju. Ja siis, kuidas reageeritakse, kui keegi on kindlaks määratud? Variantid on keelustamine, trahvimine, vandenõuteooriate täistegemine valitsuse vahenditega, ma ütlesin eesti keeli, see on muidu võõrsõnakonda diskrediteerimine ja selleks palkab valitsus inimesed, kes hakkavad siis vandenõuteooriaid diskrediteeretama. Muide, meie Riigikogus tegeleb nende probleemide ja muude taolistega, nagu välja tuli Olga Sõtnik. Ja tema esitas siseminister Ken-Marti Vaherile portsu küsimusi, millele me varsti teoreetiliselt hakkame ka päris naljakaid vastuseid saama. Kui ikka siseministeerium või Eesti ise läheb kõnepulti ja neid välja oraliseerima hakkab. Aga küsimused olid esiteks. Kas Eesti riiklikud asutused on tegelenud, on tegelemas või plaanivad tegeleda algoritmilise profileerimisega? Algoritmiline profileerimine, see peaks olema nüüd küll niimoodi, et jälgitakse mingisuguse mudeli. No tähendab, põhimõtteliselt, kui sina helistad oma sõbrale ja ütled, et mul on katku pisikutega seoses teatavad kahtlused, siis kohe rabatakse ja pannakse kirja see ja see, ühesõnaga ütleja ja kuulaja, teavad mõlemad katku pisikust ja siit hakkab kogu see jama edasi arenema, nii kaua kui te ise enda üllatuseks oletegi sooritanud mõtteroima. Teine küsimus, kas Eesti riik on sõlminud koostöölepinguid, mis näevad ette riigi siseste sideandmete suures koguses ja automaatse edastamise väljapoole Eesti piire? No, naiste rahva asi. Või on see küsimus retooriline? Kenam oleks, kui oleks retooriline, ainult et vastus retoorilisele küsimusele on alati kas loll või solvav. Kolmas küsimus. Kas Eestil on võimekus pealt kuulata Skype'i tekstivestlusi ja kõnesid? Keda ta konkreetselt nüüd Eesti jäl silmas peab, ma ei tea, aga ma tean, et kõik meie Eestid võivad, no näiteks, kui mitte Rootsis, siis USA's, kui mitte USA's, siis Uus-Meremaalt, Esselonist otse välja tellida vajalikud andmed. Neljas, kas Eesti riigiasutustel puudub vaikimisi juurdepääs inimeste telefonikõnede sisule ning telefonikõne edastatakse side ettevõtja võrgust riigiasutuse seadmetesse ainult konkreetse jälitustoimingu raames? No jah, näed, esitad tellimuse, pakitakse telefonikõne sisse ja saadetaksegi seltsimees asutusele, kes siis toimetab jälitust, võtab paperi ümbert ära, võtab telefonikõne sealt välja, sest sideasutuses peab telefonikõne ju alles olema. Viies küsimus, kas vähemalt on Eesti valitsusel kavas teavitada Eesti inimesi ohtudest, mis kaasnevad interneti vahendusel oma poliitilise meelsuse ja kavatsuste edastamisega isegi privaatses kirjavahetuses? Kuidas ütleb meie põhiseadus meelsuse kohta, et igal inimesel on õigus ja nii edasi või ei ole õigus? Ei, no tähendab, Eestil on õigus, igal inimesel ei ole õigus. Kui Eesti poliitik kasutab näiteks Gmaili, aga ei nõustu USA välispoliitiliste seisukohtadega, siis kas tema kirjavahetus on nuhkimise eest kaitstud? See oli nüüd kuues küsimus. No, igal inimesel on õigus kirjavahetuse privaatsusele, aga see on siuke piisikene õigus, siin on palju suuremate õigustega poisid ju. Seitsmes küsimus. Kas säärast nuhkimist läbi viivad USA eriteenistused jagavad saadud infot ka Eesti eriteenistustega? See küsimus paneb natukene taaskord kõksatama, aga ma parem ei kõksata, muidu see kõksatus salvestatakse ja pärast öeldakse, ei tea kellele, et näed, sa olid seal lähedal, kui lepa kõksatas ja pärast seda lepat enam ei olnud. Tähendab, sina tegid ja nii edasi. Heakene küll, see oli ka kunstiline liialdus, aga ei ole midagi parata, inimkond muutub aina rumalamaks. Inimesed kaotavad oma kognitiivseid võimeid ja muutuvad, noh, muutuvad halvemuse poole emotsionaalselt ebastabiilsemaks, välja arvatud mõned. Ja mis tähendab kognitiivsus, vaat selles lauses, mis ma ütlesin, et inimesed kaotavad oma kognitiivseid võimeid, tähendab kognitiivsus võimet ise seisvalt mõista asju ja arvata ette nende tagajärgi. Näiteks, kui ma võtan kohvi kruusi kätte, hoian sellel parema käe sõrmedega ümbert kinni, siis ma võin järeldada, et kui ma nüüd sõrmed sirgeks löön, siis kohvi kruus kukub maha. Vaat see võime hakkab ära kaduma ja näib, et Darwini teooria tugevamate ellujäämisest, no päriselt ei kehti, selles mõttes, et toore jõuga tugev võib tõesti ellu jääda, aga vaimuvärgiga seda käsitleb vast Kalevi pojast pärit. Tõdemused esimesed, väljapaistvamad siis, targemad, heidetakse kõrvale, sest nende mõtted ja võimalikud teod on kindlasti koledad. No, mäletate ju eelmis sajandit, mäletate, mida meie minister siin plaanib, kui sa juba lennukiga sõitma lähed, siis kurikarjas. Tagumised. Kalevi poja järgi tapetakse nii vaimselt kui füüsiliselt ja tapmisvahendina kasutatakse tagumiste oma energiat pangalaenude võtmisel, tootva, kuid alamakstud töö tegemisel saadud nappi palka ja tõrjutuse järgi tapetakse enam, tõrjutuse läbi tapetakse ka enamus nende tagumiste lastest ära, kuigi kõigil on võrdsed võimalused. Aga vaat need keskpärased, kelle kitsas silmaringi tasakaalustab ülilai mina, vaat need jäetakse koju, need pannakse ametisse, sest nemad on loomisvõimetud, kuid oskavad administratiivsete ja bürokraatlike piirangutega siiski luua. Luua mida? Luua tingimusi, et esimesed heidetaks ja tagumised tapetaks, lihtne ja loogiline ju. Mul on niisugune tunne. Nägin siin iljut ühte pilti ja panin selle Facebooki ka üles. Rooma. 2000 aastat tagasi, noh, see muidugi kunstiline liialdus natuke, aga joonistatud üles ikkagi need ehitise, mis Roomas 2000 aastat tagasi olid või Kreekas või kus see oli, vist oli ikka Rooma. Igavene uhke pilt, kõrged majad, sambad, värgid. Ja teine pilt olid siis mingid savijonnid Aafrika täna. Noh, julm muidugi, aga tähelepanu võib sellele ikkagi juhtida, et esimesed heideti ja tagumisi praegu tapetakse. Kui meie hulka aga sattuks täna mõni vana roomlane või vana kreeklane paari tuhande aasta tagune, siis karta on, et ta oleks, vaatet, üks helgemaid päid ja tasakaalukamaid isiksusi üldse meie hulgas. Ja ma kardan, et sellepärast ongi ajarännud välistatud, et kui tuleb mõni mõistlik mees siia ühiskonda, kus kõik käib alla välja arvatud majandus, mis kasvab kut kurri vaimaga. Jah, ma arvan, et ta kas heidetaks või tapetaks, kui ta siia sattub. Meie taiplikust. Arusaamisvõimet seda kognitiivsust mõjutab kõige rohkem meie endi laia tarbe tegevus. Minu pärast võtame kas või siin. Noh, meil reklaamitakse igasuguseid asju, muide see sõna reklamaare on ka ikka päris vana, see tähendab kuulutama. Ja reklaamitakse ka võtt, hambapasta, hambaarstide liit. Muide? Hambaarstide liit, anonüümne, tuvastamatu, järelikult keskmine, soovitab, et flooriga hambapasta vähendab kaariest ja teeb... Ja aga mida ta teeb? Harvardi ülikooli teadlased andsid just teada, et see võiks olla nüüd sitaadi moodi, et meie uurimused toetavad fluoriidi võimalike kahjulike kõrvalmõjusid laste neuroloogilisele arengule. See tähendab, et kui lapsele satub seda pastat, kolm korda päevas piisavalt palju ja ega lastel mõõdutunnet ei ole. Pane aga sinna maasika maitset juurde ja siis vaata, et sööb tuubi pastat korraga ära. See tähendab, et kui jah, kolm korda ööpäevas sattub see hea pasta lapsele suhu suuremas koguses, siis mis asi on neuroloogiline areng? Seda võiks muidugi tuleval kolmapäeval küsida Viktor Vassiljevi käest ja ta võiks seda ka öelda, aga ma kardan selle aja peale, läheb mul meelest ära, aga ühesõnaga võiks öelda, et kui siis ega sest tead ei tule. Ja ma arvan, et Harvardi ülikooli teadlased, kes ütlesid, et vaat see floor, negatiivne mõju, laste neuroloogiline, et nemad olid esimesed, selles mõttes, et esimestena jäid ilma hambaarstide liidu sponsor summadest. No see uuring olevat muidugi põhjustanud ka ohtlike radikaalseid seisukohti. Selles mõttes radikaalne, et pommi ei pane, no muidugi ei pea pommi panema, ega radikaal ei ole pommi onu. Radikaal on see, kes läheb asjade põhjusteni nii kaugele, kui vähegi pääseb. Aga kole seisukoht oli, et ei ole mõtet lasta oma lastel osaleda fluoriseerimise katsetes selle tarbeks, et rahuldada kindlate huvigruppide majanduspoliitilisi huve. Kui fluoriseerimine ka vähendab kaariese levikut, siis on küsimus, kas terved hambad on tähtsamad kui terve mõistus? Ma arvan, et kui hambad on korrast ära, aga mõistus on korras, siis see mõistus veab välja. Aga kui sa oled loll ja teravate hammastega, siis sa oled lihtsalt ohtlik. Meil käib siin hobuse liha. Pseudoskandaali ümber pisukene meediakaja. Noh, hambad toovad ikka liha mõttesse. Ja see on no, näiteks Hongkongi toiduohutuskeskus teatused juhtiv kaubanduskeit Park & Shop. Korjas müügilt ära imporditud finduse loomalihal lasagne, mis kahtlustuste järgi. Ei noh, muidugi, imporditud lennukiga tuli, tähendab, kirjutas nime üles, kahtlustuste järgi sisaldab hobuse liha. Jah, meil on siin jah, siukene kõmin, et äkki on hobuse toidu sisse sattunud midagi, mis tema lihaks muutumisel võib edasi kanduda inimestesse. Aga seda me muidugi ei kahtlusta, et äkki ravitakse lehma ja siga ka mingisuguse asjaga, et ikka kauem oleks silmapaistvam ja kaalus äkilisemalt juurde võtaks ja üleüldse või kui lehm või kui siga või muul viisil. Et äkki, noh, hakkame rääkima söögikommetest, äkki on lehm ja siga söönud taimi või muud toitu, mille sees on sitikad ja nad on sitikad ka ära söönud. No lestade ja kammeljate ja silmude söögikommetest ma ei hakka parem rääkimagi. Ja äkki on hoopis sitikaid tapetud taime kaitsevahendit ja sitikad ära surnud ja lehm ja siga söövad taime kaitsevahendiga kaetud, ma ei tea mida, ja no jah, äkki nii, äkki naa, aga tegelikult jah, pestitsiidid ka ju vähendavad seda mõtlemise võimet ja ajuaktiivsus. 2012. tehti uuring, mis tõestas ära, et kui ema sööb midagi, milles on pestitsiidi jääke, siis tekivad jäävad muutused ka loote üleüldises ajustruktuuris. Ja sealt edasi on üks ainukene samm, noh, leitigi seoseid langenud vaimsete võimete ja iseseisva mõtlemisega, nii et mamma paneb pestitsiidiga pirukat ja tita on toitu. Nii jube see asi muidugi ei ole, aga eks näited peavadki olema natuke verisemad kui asi ise, muidu jääb asi ise meelde, aga negatiivne näide ei jää ja noh, neid negatiivseid mõjusid muidugi, mis võivad lootele üle kanda neid, on tuvastatud ikka päris väikeste pestitsiidi kogustega. No, ma arvan, et te panite tähele, et pestitsiide peaks seega jaguma, sellepärast, et kui võetakse suvalised rasedad ja hakatakse tuvastama ja teatakse, et küllab see pestitsiid juba sees on, jah. Samal ajal muidugi inimmõistuse seisukohalt sellest ma vist hakkasingi siin keerutama ja kontrollimisest ja muust taolisest. Teeksime nüüd siis ühe IQ testi, kas te olete pestid, vabandust, kas teie mamma on söönud pestitsiidiga pirukat või ei ole? Või millega te hambaid pesete, kas taipate ära? Kuidas mõista uudist? Eesti kiireim kasvaja. Roostevaba terase hulgimüügiga tegelev OÜ Cominox on tänavuse Gazelli topi võitja. Panete tähele. Eesti firma, kõige kiiremini kasvanud Eesti firma, roostevaba terase hulgimüügiga tegelev, sai preemia. No ma annan vihje, nagu paljud teised edukad Eesti ettevõtjad on ka nemad eelkõige orienteeritud ekspordile. No see vihje peaks panema teid muidugi Sherlock Holmesina deduktiivselt või kui eestlane või muul viisil mõtlema. Kus toodetakse Eestis terast, et see firma nii äkki kasvada sai? Kus toodetakse roostevaba terast? Vastus tuleb vastavast uudisest. Kui tavaliselt on moes rääkida Eestist, kui sillast lääne ja ida vahel, siis Cominoxist on saanud sild ida ja ida vahel. Kaug ida roostevaba terase tootjate ja ida Euroopa tarbijate vahel. Ja trikk on hea, umbes sellepärast ongi meil niisugune külm ilm, et kohe meie kõrval on Põhja-Läti. Nii et kaug ida roostevaba teras tuuakse siia. Ja tekib küsimus energiajäävuse seaduse valdkonnast. Kui nimetet firma on eelkõige orienteeritud ekspordile, siis kas nende import tõesti on väiksem kui eksport? Või importi ei olegi, kui nad on sild ida ja ida vahel ja suunda kaup ei muuda? Siis importi tõesti ei ole. On kauba sisse vedu ja see ei ole import. Import tuleb sõnast impotent. Aga sisse vedu tuleb, ma ei tea kust. Ja huvitav, kas niisuguses tegevuses siis tuleb ka tegelikult kasum. Minu rikutud mõistus ütleb, et kasumit ei tule, sellepärast, et nad panevad kõigest kaubale hinda juurde, ja maksavad selle hinna juurde panemise õiguse eest, millest nad ise elatuvad meie riigiaparaadile. Ma ei saa seda nimetada altkemaksuks, aga legaalse tasu. Ja müüvad siis lihtsalt kauba edasi. Tegelikult nende tegevus on muster näide sellest, kuidas üks pisikene firmapunn odavdab raha, kuna ta tekitab lisaväärtust. Mida mõõdetakse mõtetutes paberites. Ja, ega nad täiesti mõtetud ei ole, aga igal juhul, kui sa niimoodi teed, siis see suunab vaid raha voogu ja kulutab seda poole tee peal, nii et see on ka parasjagu viljatu tegevus. Briti teadlased, naljakas termin, avaldasid juba paar-kolm aastat tagasi uuringu, mis tõestas, et on olemas ka seos ajutegevuse ja igasuguste siukse kõrge suhkru ja rasva sisaldusega toitude tarbimise vahel. Et paned aga rasvast ja magusat ja IQ väheneb ja selle koha peal meenutaksin, et kuningas oli 7 sule tekki all ja sõi sula rasva ja kärjemet suure lusikaga. Pole nagu midagi imestada, eks ole? Selle tulemusel väheneb, ilmselt ka kuningal vähenes, õppimisvõime, halvenes mälu, keskendumisvõime läks üldse käest ära. Ja ikkagi oli tulemus ideaalne Kalevipoeglik keskmine. Ega see Kalevipoeg ka eriti helge vea ei olnud, kui mõelda, mida pidi siil talle ütlema. Ja need Kalevipoeglikud keskmised ongi need, kes ei kannata kui keegi temast erinev ja kellel on juba geneetiline soov kätte maksta. Mass muudetakse mõnes mõttes keskmiseks, sest mass ei tee ettepanekuid, vaid osaleb. Ettepanekute tegemisel tuleb kokku ja ootab, et keegi teeks ettepaneku ja siis teeks asja ära, sest massimentaliteet on alateadlik soov riisuda koort, nii nagu teevad inimesed, nii nagu teevad Eestid, Brüsselid. Sain kirja muide eile. Jah, eile muidugi. Ja kiri ütleb, loen nüüd uuesti Roger Chatier teost Prantsuse revolutsiooni kultuurilised lätted, kus autor analüüsib neid muutusi 18. sajandi Prantsusmaa mõttemaailmas, mis tegid võimalikuks revolutsiooni 1789. aastal. Ja raamatus leiab ka käsitlus selline nähtus kui rahvas. Mis see on? 17. ja 18. sajandi intellektuaalid määratlesid rahvast väga konkreetselt. Rahvas on töölised ja põlluarjad ja ainult nemad. Nende järgi rahvas ei ole juristid. Rahvas ei ole literaadid. Rahvas ei ole kaupmehed, finantsametnikud ja isegi käsitöölised, kes toodavad luksuskaupa, ei ole rahvas. Loomulikult ei ole rahvas aadlikud. Huvitav, huvitav, kuidas on meie ühiskonnas selle rahvaga? Kes on meil rahvas? Meil ju suure suuga räägitakse, et rahvas on kõrgeima võimu kandja. Et meie poliitikud esindavad rahvast ja nii edasi. Oli siis kolmas peatükk kuuest reast meie põhiseaduses, mis just rahvast käsitleski. Aga räägiks ka konkreetselt rahvast kui sellisest. Aga vist on siiski parem määratleda enne seda, kes ei ole rahvas. Seega, rahvas ei ole Riigikogu liikmed. Rahvas ei ole ministrid, rahvas ei ole pankurid, rahvas ei ole isegi vabariigi president kõige prouaga tükkis, aga kes on rahvas? Eks muidugi mõneti ma võiksin vastata, aga hea oleks jätta ka mõni mõtlemine nii öelda suurele ringile. Tänases mingisuguses lehes oli vist sitaat, et politseinike sõnum siseministrile on rahvast, eraldab sind barjäär. Kas rahvas teab, kes on rahvas? Võiks öelda muidugi tuginedes sellele, mida ma olen juba täna rääkinud, et rahvas on ennast hävitava ajuvaba keskmise alamkiht, kes ei pääsenud riigiametisse ja kes soovib ennast ära elatada piltlikult öeldes õpilasliku maha kirjutamisega. Võtame uuesti ette saate algusuudise. Ma rääkisin, et ripsmetehnikute liidu esindaja kuulutas, et ise hakanud ripsme- ja küünetehnikuid on nii palju, et salongid ei jõua nendega konkureerida. Ja tõida välja, et nemad peavad maksma käibemaksu, üüri, töötasusid, aga teised seda ei tee. Ühesõnaga, et ametlikud küünetehnikud on positiivse õiguse ohvrid ja mitteametlikud küünetehnikud tuginevad loomuõigusele. No juristid võib-olla kõksatavad siin vihast, aga neelake alla, nii see on. Negatiivne õigus, vabandus, positiivne õigus avaldab ju negatiivseid tulemusi. Väga paljud, jah, teevad seda pedivärki küürimõttes kodus ja nii edasi. Kamraad kirjutab umbes samal teemal. Mõtlesin veidi umbes sellistel teemadel, et äkki on meie riigis tegemist üleüldise vaimu vaesusega. Näiteks sõidan Pärnus olles kesklinnast kodupoole minnes alati läbi Raeküla. Aastate jooksul on hästi joonistunud välja järgmine kohaliku ettevõtluse arengutee, kui seda üldse nii tohib nimetada. On mingid ärid, mis ei õitse. No milline äri meie maksu- ja pangasüsteemi juures õitsekski? Aga nad elavad kuidagi ära, sest neid ärisi majandavad mõistlikud inimesed. No mõistlik inimene on see, kes selle loomuõiguse ja positiivse õiguse vahel leiab kuldse kesktee, sest esimesed heidetakse tagumised tapetakse, aga võt, nii färdajad, jah. Ja kiri jätkub ja siis avab kord üks kord teine naaber oma majas täpselt samal tegevusalal tegutseva äri. Enamasti on pankrotti läinud küll uus tulnukad ja vana ja mõistlik oli ja jääb ikka kuidagi vee peale, kuid harvad pole ka juhused. Kui õige pea pärast naabermajas konkureeriva äri püsti panemist mõlemad ärid põhja lähevad. See on ikka eriline debiilsus, et sa näed, et naaber ajab oma asja suhteliselt kitsastes tingimustes. Pole midagi suurepärast, vaid lihtne hinge sees hoidmine ja siis sa lihtlabaselt kopeerid diletantlikult seda, mida naaber juba teeb. Oleks siis, et teeksid asja uuel tasemel, aga sa ei tee. Ja sa arvad, et nüüd tuleb õnn sinu õuele, kui see kuradi naaber kärvab. Ja tegelik tulemus on see, et naaber kärvabki, aga sinu eluhinnaga. Igasuguste uute ja huvitavate ühistute. Võtame kas või selle energiaühistu, mille kohta Facebookis kirjutatakse, on täpselt see sama. Ja ükskõik millisest Eesti maasulast läbi sõidad, hilbu ja kaltsu ärisin on kõige väiksemas kohas ka mitu. Aina müüakse edasi. See tundub olevat ikka tõsine äriidee, mille peale tuleb ainult loovalt mõtlev algaja ettevõtja. No, kliente ka leidub, sest riik on ju rikas. Nõuka ajal, mida meenutatakse vaese ajana, polnud ju keegi nii vaene, et pidi riideid kaltsukast ostma. Kuigi komissioni kauplusi oli, jah. Aga Facebookis on vägev üleskutse, et koguneme kokku, loome endale ise elektriühistu, hakkame saama odavat elektrit. No, kahe otsaga värk, näiliselt hea mõte, aga tüüpiline ahne keskmine maha kirjutamine oma sisuliselt olemuselt. Ime siis, et seal kommentaare ei ole, sest iga üks tahaks ju kasumit endale, aga ei tea, kes teised veel mängus on. Kirjas on, et asutatav e-energia on tulundusühistu ja tema omanikeks saab olla ainult Eesti vabariigi kodanikud, kes vabatahtlikkuse alusel astuvad energiaühingu liikmeks. Põhitegevuseks on elektrienergia ostmine oma liikmetele, seega siis omanikele, Nord Pool Spot börsilt. Energiaühingu eesmärgid. Elektrienergia ostmine oma liikmetele börsilt. Kuna ost ja müük toimub liikmete endi keskel, siis on mõeldamatu, et hinnale lisatakse kasumi marginaal. Hind kujuneb börsihinnale lisaks tegevusega seotud otsestest ja kaudsetest kulutustest ja kohustuslikust reservkapitalist. Juba hakkab peale, ega mina seda ühistut teha ei taha, aga mina tahaks kontrollida, kas see ühistu töötab õigesti ja selle eest tahaks mina raha saada ja ma kujutan ette, kui palju niisugusi sahistajad juba põõsas on. Järgmine punkt, millega ühistu tegeleb, on elektrienergia müük äriühingutele kasumi marginaaliga, aga kui äriühing ongi selle ühistu liige, ma ei tea, ma võin tõsta viieka ühest taskust teise, aga teda on ikka sama palju ju. Elektrienergia tootmise käivitamine erinevates Eesti regioonides. Antke venta ja kiiresti. Energiaühistu kasumi mõte on, et kindlustada tema liikmetele, pange nüüd tähele, igakuine elatis raha. See tähendab, et liikmed enam tööd tegema ei pea, vaid Sampo uhab ise. üldkoosoleku poolt kinnitatud aasta kasum ja tema liikmetele välja makstav summa kantakse liikmekontole 12 osas igakuiselt. Näete, isegi karu naha tükeldamise metoodika on paika pandud. Ainult et tänase päeva seisuga see karu tapeti Šveitsis. Kena kirjatükk. Aga sel põhimõttel toimivaid vahendajaid on meil juba niigi kimpude viisi, aga kas me nüüd tahame teha endale veel ühe lüpsimasina juurde või? Valest otsast alatud asi kõigele lisaks ajame massi kokku ja siis palkame enda hulgast juhid. Tulge kõik, ostke loteriibileteid ja pärast ma kirjutan, nii nagu nõukogude ajal üks mees avaldas lehes kuulutusi, et kuulutuse, et tänan kõiki loteriibileti ostjaid, kes mu Volga kinni maksid. Ühistulise printsiibiga, ma olen ju tegelikult nõus, aga ma lihtsalt ei usu, et geniaalsed ideed hakkavad tulema müdinal nii nimetatud rohujuure tasandilt. Ajalugu, minu pärast lugege kas või Tonska juhti ja massi. Ajalugu näitab, et juht kogub idee nimel massi kokku, mitte mass ei tule kokku ja siis ei hakka ootama üksteisele lolli näoga otsa. Vaatame, et kes see nüüd töö ära teeb, me ju tulime kokku, me ju seisame väga veenvalt. Teoreetiliselt peaks eestlaste ühistu olema Eesti Vabariik. Seda kinnitab ka meie põhiseaduse preambul. Praktiliselt kuulub Eesti Eestidele, kes käivad selle kohta Brüsselis aru andmas. Ja nüüd ma küsin, kes selle Eesti Vabariigi ühistu kokku pani ja kes selle Eesti Vabariigi ühistu reetis, sest see ühistu ei tööta ju nagu vaja. Tulles selle alguse juurde tagasi, teeme energiaühistu. No, kui selle energiaühistu liikmete arv on 1000, kas igal ühel on neil stardikapitaliks ka 1000 eurot välja panna, et miljonigi kokku saaks? Kas keegi sellest 1000 valdab elektriteemat ja teab kas või seda, kas Estlinki kaablis on alalis või vahelduv vool? Pigem ma usun, et see 1000 valib vabatahtlikult lauaülema. Lauaülem korraldab hääletuse ja siis valitakse seltskonda juhtima üldkoosolek, minu pärast näiteks minister Partsi isikus ja vesi peale. Niisuguse asju tuleks jah natuke teisest otsast alustada. Ütlen veel kord, eestlaste ühistu on Eesti Vabariik ja see tuleb Eestide käest tagasi võtta. Ja kui me ei oska seda Eesti Vabariiki kasutada, ja teeme siia sisse ainult mingisuguse teise ringi pättide riigilüpsi masinaid, siis me ei jõua kuhugi. Me ei saa juhinduda sellest, millega tegeleb meie nii nimetatud eliit, sest meil ei ole teist niisugust portsu endale niferdada. Riik tuleb saneerida. Riigis peavad eestlased võtma võimu. Muide isegi nende rahva ülestõusude kuupäevad on teada ja ma ütlesin seda ka eile. Kohaliku omavalitsuse valimised, riigikogu valimised teise lainena. Seal tuleb käituda ühistuna, tuleb käituda rahvana. Igasuguseid toredaid lauseid on muidugi. Aga mõelda tuleb. Rahvas. Põhiseaduse preambulile tuginedes, no kõikumatus usus, lõi ühistu, kinnitas selle põhiseaduse, valis juhid. Ja kas on loomulik, et see asi läheb sinna, kus ta täna on? Ise majandav Eesti, ei, ise eurorahasid kerjav Eesti, meie peame saama rohkem, siis on meil suurem võlg ja suurem majanduskasv. Ja rahvas. See on ju kõigest hulk inimesi. Ja ainus asi, mida tegelikult teha ei tohi, on see, et ei tohi ajada kokku passiivseid ja neid ullikesi, et nad tõesti üksteisele lolli näoga otsa vaadates ootaksid, et kes nüüd lubatud asja ära teeb. Me näeme siukest nalja ju igasugustel protestiüritustel piisavalt tihti. Isegi minu pärast võtame kas või esmaspäevase elektriprotesti. Ka see oli oma olemuselt sisemiselt läbi komponeerimata üritus. Ala, mina olen kukeke, mina kutsun oma sõnniku-hõnniku ümber kõik rahva kokku imetlema, kuidas mina kiren. Ja mulle, et ainukene, mis seal oli läbi mõeldud, et teeme head pulli terve Eesti rahva saab visata vahtkummist palliga vahtkummist partsi pead. No, geniaalne! Seda oleks võinud nädalaid korraldada. Tõenäoliselt oleks see üritus läinud, vaat, et veriseksi selles mõttes, et üks rääkis lollimat juttu kui teine ja tulemus oleks võinud nende omavaheline kisma. Jumal tänatud, et Võsa ja Vassiljev suhteliselt professionaalsete esinejatena võtsid asja enda kätte ja rahustasid rahva maha andes etenduse ise. Aga sisend rahva hulga tulge kokku, nüüd ütleme kõik, et vaat mida ütleme, seda ei ole. Ja mis saab edasi? No ütlesite, mökitasite, kökitasite, tegite kõva häält, nii nagu Aktuaalses kaameras on näidatud, et mujalgi maailmas tehakse. No mis nüüd? Need, kes usuvad, et laulev revolutsioon oma meloodilisusega ajas Vene väed välja, no minge kurat laulge seal siis. Laulge alle aad ja ema viselli Einamaale ja muud taolis. Vaadake, kas minister astub tagasi. Ettevalmistuseta tolased ei tohi iialgi lasta püünele oma kõhuvaludest kurtma. Kes seda ei usu? Noh, jääkime küll. Ei halvustama midagi, pakun degusteerimise või testimise võimaluse. Kuulake Kuku raadiot. Seal tuleb ühel kellaajal saade, mille nimi on saade. Tänu teatavatele kohustustele olen ma 3 korda nädalas raadio läheduses, kus see saade tuleb ja sinna helistavad sisse igasugused nõrgema närvikavaga inimesed, kes sõna otseses mõttes esitavad tšuktsi rahvalaule sellest, mis parasjagu näha on, aga midagi edasi viivad, selles jutus ei ole. Nad kirjeldavad midagi. Ja pole midagi parata, see ongi Eesti keskmine. Ja sellega tuleb arvestada, et kokku tulevad eelkõige need, kellel ei ole midagi öelda, kes tahavad, et nende heaks midagi ära tehtaks. Sest, no ma ei taha öelda, et see on nüüd hamba pesemisest või muust taolisest, aga mingi geneetiline eelsoodumus peab küll olema. Meil on vaja eesmärki ja juhti, kes kuulutab välja eesmärgi ja koordineerib eesmärgi saavutamist. Ja enne seda tuleb natukene jagada teadmise, et inimesed hakkaksid kas või lihtlauseidki oma floritatud ajudega mõistma. Meile räägitakse, et kõige tähtsam on majanduskasv, kasum, raha. No kas on? Paljud inimesed Eestis näivad elavad ainult selleks, et maksta makse ja käia tööl, et saada maksud makstud. Õigemini teisiti ei saagi. Sissetulek on nii väike, et käi tööl, maksa maksud. Aga mis on kasum, kellele see läheb? Suletud ökosüsteemis ja meie planeet on suletud ökosüsteem. Kasum ja lisaväärtus on tegelikult välistatud, õigemini kokku valetatud näilisus. Ma teen veel ühe kõrvalpõike ja kordan veel kord üle paar näidet. Kui inimese ööpäevane energiatarve on ütleme 3000 kilokalorit, võimsus seega 150 vatti, rohkem ei ole, siis kasum võiks olla, et sa sööd sisse 3000 kilokalorit ja töö ja muu tegevusega annad välja 2000. Ja ülejäänu pakid omale viisakalt öeldes pekiks, mustadeks päevadeks. Vaimseks eeskujuks oleks sul ilmselt sel juhul 9-küüruline kasumlik kaamel. Kas see kogutud pekikiht on juba kasum? Või on see kogutud pekikiht hoopis rasvumine ja oma organismi ruineerimine? Meie tänases rahandussüsteemis on kasum, inflatsiooni ja intresside mõju vähendamise vahend. Ja selles mõttes oleks kasumlik, kui meie siin Eestis maksaksime eurodes tagasi selle, mis on eurodes võetud ja oma asju ajaksime Eesti veksliga. Teine näide kogutavast pekikihist, mis peaks olema samuti tuleviku pant, see on see pensioni sammas. Kui sa manid 40-50 aastat tagasi 2 aasta täis palga, 2000 rubla sambasse ja vahetasid selle hiljem kroonideks, said sa 2000 rubla asemel 200 krooni. Oletame, et see 5-kordistus said 1000. Vahetasid 1000 krooni eurodeks, said 64 eurot. No oletame, et see 5-kordistus said 320. Ehk 1 kuu pensioni. 24 kuu täistöötasu eest, mis juhtumisi oli veel 25 korda kasvanud. Arvestades, et 1/24, siis oli sinu tallele pandud pekiraha langus 600 korda, kuhu jäi kasum. Kas ise kasvanud mõistliku kasumit sisaldavatesse hindadesse või? Tänasest lehest lugesin, et aasta keskmine vanaduspension kerkis mullu 313 euro peale. Hinnatõus kärpis pensioni ostujõudu, seda sama, mis ma praegu rääkisin. Ja tegelikult vähenes pension 1,3% võrra, ehk siis ostujõud 313 pealt 309 peale, aga minister muidugi ütleb, aga näete, pension tõusis nii palju ja te saate palju rohkem raha kätte ja võite pista selle raha, sest te ei saa selle raha eest varsti midagi osta. Aastaga 1,3% ostujõu langust. Paneme sambasse, kujutame ette, et intress on 1%. Vähe. Selle värgi tegeliku seisu peegeldab ilmselgelt üks tsitaadikene. Finantstehingute maksu otsene mõju on suurele osale inimestele ja väikeettevõtjatele minimaalne. Eestis on enim ohustatud elanikkonnagrupp pensionifondide osanikud sõltumata vanusest, sest elu on näidanud, et võtta saab sealt, kust on võtta. Eesti, ma tahaks selle Eesti nägu näha ja sinna midagi vajutada. Eesti tegi oma finantstehingute maksualased otsused Euroopa Liidu suurriikidele meelepärase vastutuleku korras. Ja kes nüüd pärast seda loodab pensionifondi kasvule? See on keskmisest keskmisem. Me kuuleme loosungid, müüme rohkem välismaale. See on ka ajutine lahendus, kuigi see võiks natuke aidata. Võiks proovida müüa ju tegelikult oma ökosüsteemist välja. Kaupleme toetused ja hakkame müüma sokke ja põllumajandussaadusi Marsile, Saturnile, ma ei tea kuhu veel. Aga see välja müümise printsiip töötab ju samuti puhtalt intressimajandusele alla ja tapab meid meie endi energiaga. Ja siis mahub teie tänasesse 1 kuu pensionisse juba õige mitme aasta töö tasu. Seega siis, pikk jutt on pikk jutt, aga ehk mõni üksik sõna jääb külge. Meie pealis ülesanne, riigina, rahvana, ei ole teenida kasumit. Meie pealis ülesanne on vähendada kahjumit, sest me saame miinus poole pealt nullile läheneda, aga me ei jõua nulli kunagi rääkimata utoopiast, et me plussi võime jõuda. Ja selleks, et hinge jääda, meil ongi riik või tema jäänused. Ja riigi raames oma kasupüüdlik jagunemine igasugusteks kasumit tootvateks firmadeks on sama hea, kui te sööte ära 1 kilo ja 1 ma ei tea, tükki midagi väikest ja need hakkavad teie kõhus omakorda sööma ja saavad rikkamaks, kui teie ise olete. Kui me oma riiki korda ei tee, on isegi ühistud, kui neid on palju, näilisuse tootjad. Nad ei vea välja. Ja jutt, et konkurents alandab hindu, on kamara jura. konkurents tagab, et võidab üks. Ja ühistuid muidugi tasub teha, aga ainult ühe eesmärgiga. Selle eesmärgiga, et üks ühistu saavutaks täis monopoli riigina. Ja mitte lihtsalt riigina, vaid riigina, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Riigina, mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Nüüd öelge, et ma olen radikaal. Ja ma tsiteerin teile lõpuks Mänkenit. Arusaam, et radikaal on see, kes vihkab oma riiki, on naiivne ja üsna idiootlik. Radikaal on pigem see, kes armastab oma riiki rohkem kui enamus ülejäänuid. Ja seega on ka rohkem häiritud kui ülejäänud kodanikud, kui ta näeb oma riigi allakäiku. Radikaal ei ole kuritegelikule teele sattunud halb kodanik. Radikaal on hea kodanik, kes on viidud meeleheitele. Aamen.
Ja valgas viru mere niisa ruuta. Kaitsma kodumaad, me vabadust on varitsemas rõhujad. Kindel kui raud on meie meeste meeled või meil või hau. Nii kinnitavad keeled ei või ükski ütelnaad, et Eesti mehed annud ära isama. Kindel kui raud meeste meeled või meil või hau, nii kinnitavad keeled ei või ükski ütelda, et Eesti mehed annud ära isama. Kui haidus mees, me tulle korma me ja tagasi me lööme maailma sel. Surma ei karda Eesti maale vaad, ja Eestit torjastada laseda. Kui ainus mees, me tulle vormame ja tagasi me lööme vaemase. Surma ei karda Eesti maale vaad, ei iial Eestit torjastada laseda. Üles mehe tahtamaad, kes Läti piirist Narva terves Eestis elavad, sest veel on Eestis vägemus, võib täita maailmast kangemat ja rangemat. Üles mehe tahtamaad, kes Läti piirist Narva ja terves Eestis elavad, sest veel on Eestis vägemus, võib täita maailmast kangemat ja rangemat. Julgust ja kallis on julgust vaarus kuuge võstu välgub vaad paugub pesku ira ees sadamasses tee mehed vahvamaad kel kodumaa veel kallis on ja kallis on kui ainus mees me tulle korma veel ja tagasi me lööme surma ei karda Eesti maale vaad, ei liia Eesti torjastada laseda. Kui ainus mees me tulle varmame ja tagasi me lööme vaelase, surma ei karda Eesti maale vaad, ei liia Eesti torjastada laseda.
Thank you.
Saade on salvestatud 2013. aastal.